Danes nadaljujemo z branjem in študijem Šrimad Bhagavatama, šesti spev, 17. poglavje, z naslovom Majka Parvati proklinje Čitraketua. In danes imamo vers številka 15. Atapapiyasimyonim. Asurim yahi durmate. Yateha buyo mahatam. Nakarta putra kilbisham. Ata stoga. Papijasim najgrešnije, jonim u vrste života, asurim demonske, jahi idi, durmate u drzniče, jata tako da, iha u ovom svetu, Bujaha, ponovo, Mahatam, velikim ličnostima, na, ne, karta, naneseš, putra, dragi moj sine, kilbišam, nikakvu uvredu. O, drzniče! Dragi moji sine, sada se rodi u niskoj grešnoj porodici demona, tako da ponovno ne uvrediš uzvišene svete osobe u ovom svetu. Ako ponovimo, ako ponovite, odrzniče, dragi moji sine, sada se rodi u niskoj grešnoj porodici demona. Tako da ponovo ne uvrediš uzvišene svete osobe u ovom svetu. Smisao. Trebamo veoma pažljivo izbjegavati da nanesemo uvrede lotosovim stopalama Vaishnava, od kojih je Shiva najbolji. Poučavajući Šila Rupa Gosvamija, Sri Chaitanya Mahaprabhu je opisao uvredu nanesenu lotosovim stopalima Vaishnave kao Hati Matu, poludelog slona. Kada poludeli slon uđe u lepi vrt, potpuno ga uništi. Slično tome, ako osoba postane kao poludeli slon i nanese uvrede lotosovim stopalima Vaishnave, čitava njena duhovna karijera biva uništena. Zato trebamo veoma pažljivo izbjegavati nanošenje uvreda lotosovim stopalima Vaishnave. Majka Parvati je sa opravdanjem kaznila Čitraketua, jer je Čitraketu drsko kritikovao vrhovnog oca Mahadevu, koji je otac živih bića uslovljenih u ovom materijalnom svetu. Boginja Durga se naziva majkom, a Shiva ocem. Čisti Vaishnava treba veoma pažljivo izvršavati svoju dužnost bez kritikovanja drugih. To je najsigurniji položaj. U protivnom, ako je sklon tome da kritikuje druge, može počiniti veliku uvredu kritikovanja Vaishnave. Pošto je Čitraketu bez sumnje bio Vaishnava, mogao se iznenaditi da ga je Parvati proklela. Zato ga je boginja Parvati oslovila kao putru ili sina. Svako je sin majke Durge, ali ona nije obična majka. Čim dođe do najmanjeg neskladja u ponašanju demona, majka Durga odmah kažnjava demona tako da može doći k svesti. To je objasnio gospodin Krišna u Bhagavad Giti 7.14. Davihješa gunamayi mama maya duratyaya mamevaye prapadyante mayametam tarantite. Ovo moju božansku energiju koja se sastoji od tri gune materijalne prirode je teško nadići. ali oni koji su se predali meni mogu je veoma lako nadići. Predati se Krišni znači predati se njegovom bhakti, jer niko ne može biti pravi sluga Krišne ako nije pravi sluga bhakte. Čadija Vaishnava Seva Nistara Pajećeg Heba. Bez služenja Krišninog sluge ne možemo se uzdići na položaj sluge samog Krišne. Zato je majka Parvati rekla Čitraketu, upravo kao majka koja govori svom nevaljelom detetu, drago moje dete, sada te kažnjavam tako da to više ne učinješ. Ovu tendenciju majke da kažnjava svoje dete nalazimo čak i u majci Jašodi, koja je postala majka svevišnje božanske ličnosti. Majka Jašoda je kaznila Krišnu vezujući ga i pokazujući mu štap. Tako je dužnost majke da grdi svog voljenog sina, čak i ako je njen sin svevišnji gospodin. Trebamo shvatiti da je majka Durga opravdano kaznila Čitraketua. Ta kazna je bila blagoslov za Čitraketua, jer se, nakon što se rodio kao demon Vritarasura, vratio neposredno na Vajkuntu. Ata papija simjonim asurimja hidurmate jatihabuju mahatam nakrta putra kilbišam. Odrzniće, dragi moj sine, sada se rodi u niskoj grešnoj porodici demona, tako da ponovo ne uvrediš uzvišene svete osobe u ovom svetu. Tu imamo kad si u sklop verzo ki govorio o nekih resnih ovirah oziroma težavah, na katere lahko naletimo pri našem v danem služenju, praksi v danega služenja. In preden bi rada nekaj povedala, bi tudi prosila za blagoslove vseh zbranih vajšnjav, da lahko povem nekaj, kar bo spodbudnega za nas, kar bo inspirativnega in kar bo negovalo našo bhakti. Prosim za blagoslove. Torej, tule že imamo že kar nekaj verzov pred tem. Približno zelo podobna ista tema o tem, kako je Čitraketu kritiziral, ne? Da je on kritiziral gospoda Šivo, ko se je tako malo nasmejal, ne? In v bistvu on se je malo pošalil, ne? Češ, kako čudovito je, da takšna zvišena oseba kot gospod Šiva lahko celo tako sedi v družbi velikih modrcev, da njegova žena sedi na njegovem kolenu, kar navaden človek si ne more privoščiti, ne? Gospod Šiva pa si lahko. In v bistvu je tudi zelo zanimivo, vidimo, kako Šila Prabhupada iz enega komentarja do drugega malo drugačen vidik zame. Enkrat pravi, ja, kako je Čitraketu kritiziral, ja, to ni bilo dobro. Potem pravi, ja, da sploh ni, da ni nič narobe naredil. Tako da, ena stvar tukaj, ki jo resnično moramo videti, da to je, je lila, ne, je zabava. Tukaj te osebe, ki nastopajo v tej zabavi, so zelo posebni bakte in je še posebej namenjeno temu, da nas nekaj poučijo. Ker recimo za to, kar je Čitraketu tukaj naredil, je bila želita ali ni bila želita, v vsakem primeru ni bilo nekaj tako strašno hudega, ampak je dobil zelo ostro, hudo kazen. Ne? In to seveda potem malo kasneje je to zelo, zelo razloženo, Šila Prabhupada razlaga v naslednjih komentarjih, da je v bistvu to vse bilo urejeno strani Krišne, ker je Krišna dejansko želel dati velik blagoslov Čitraketuju in je pač uredil celo zadevo tako, da se je Čitraketu tako obnašal in da je potem dobil to prekletstvo, samo da bi čim prej lahko šel nazaj v duhovni svet. Šila Prabhupada piše da pravzaprav mu je vse njegove, vse grešne reakcije, kar jih je še ostalo iz njegovega življenja, mu je strnil, da bi hitro še, še te potrošil in zato je uredil, da ga je Parvati preklela. In pravzaprav Prabhupada pravi, da to je bil v resnici sam Krišna, ki je spodbudil to prekletstvo v srcu Parvati. Ampak seveda, z najvišjim, z najboljšim namenom. Ne? Tako da, to je zelo zanimivo. In v bistvu tukaj je ena stvar, ki vsaj, kar se mene tiče, mogoče še bolj zanimiva, sej bo tole prišlo šele na vrsto v naslednjih verzih, ampak jaz bi se že rada zdaj malo dotaknila. V bistvu se bom malo dotaknila različnih vidikov na to situacijo, ker tema vsekakor je žalitve oziroma kritiziranje vajšnov. Ne? To je tema, s katero ki jo tale vers tudi še nadaljuje. In bi rada mogoče malo pogledala pač z različnih strani, ker ena stvar, zakaj se te teme pojavljajo v Šrimad Bhagavatamu? In vidimo, da se znova in znova pojavlja. A se kdo spomne ene od prejšnjih tem, kjer je bilo to zelo izpostavljeno in smo se na dolgo to proučevali, študirali? Ja, do? Ja, kdo pa je, ga je kritiziral? Dakša, ja, Dakša. O, Dakša, nesrečni Dakša. On je predmet mnogih, mnogih poglavij v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama na to isto temo, ne? Na to isto temo kritiziranja bakt. Ker je, in on je to celo dvakrat naredil. V enem življenju in potem ponovno, čez, ko se je znova, v naslednji manvantari, ko se je ponovno rodil, ponovno je zopet, še vedno imel to isto lastnost, da je žalil. Ne? In tukaj imamo tudi zopet, in tudi v Čitanji Čaritamriti imamo zelo podrobno opisano veliko primerov, ampak en primer, ki celo zelo stopa, izstopa je primer tegale, se kdo spomne? Ramachandra Purija, ki je kritiziral svojega duhovnega učitelja, ne? In potem je ena stvar, ki bi jo tukaj izpostavila, kar se tiče tega praktičnega vidika za nas, kako se v bistvu to na nas nanaša, ne? A imamo mi kakšne probleme s kritiziranjem, ali ne? Ne. Ti nimaš. A je to relevantna tema za nas, ali ne? Kaj se vam zdi? Ja. Eni pravite, da je. Ja, ja mislim, da ker je relevantna tema. Zakaj? Ena stvar bi rekla, da je, ker v bistvu živimo tukaj v materialnem svetu. In v materialnem svetu, Šila Prabhupada pravi v enem izmed komentarjev, pravi, v materialnem svetu je vsaka oseba zavistna do druge osebe. In zdaj, čeprav smo v družbi bakt, še vedno je ta vpliv materialnega sveta zelo, zelo močen. In ne samo to, ampak tudi še imamo mi neke, tudi še neke nečistoče v svojem lastnem srcu, ne, ki potem lahko to tudi še spodbujajo. Eden vidik, ki sem ga htela tukaj malo pogledati, je vidik v bistvu, in to je v bistvu iz Čitanja Čaritamrite. In to je iz nauka gospoda Čitanje Šila Rupi Gosvamiju, komu razlaga te bistvene, mu daje bistvena navodila v zvezi z prakticiranjem bhakti joge. In tukaj imamo, tole je 19. poglavje, Madhya Lila, 19. poglavje, vers številka 156, In tukaj imamo prav to, kar Šila Prabhupad, o čemer Šila Prabhupad govori v tem prvem odstavku, o tem ponorelem slonu, ki lahko potopta cel vrt. Tekst 156 se glasi: If the devotee commits an offense at the feet of a Vaishnava while cultivating the creeper of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and breaks it. In this way, the leaves of the creeper are dried up. In tukaj v tem komentarju potem Šila Prabhupad še posebej izpostavi želitev do duhovnega učitelja. Želitev do duhovnega učitelja. In tu še posebej, kot, da ne sledimo navodila duhovnega učitelja in potem to resnično pomeni, da se takoj začne ta naša rastlinica danega služenja, se začne sušiti. Ampak jaz bi se danes še bolj ustavila na naslednjem verzu. Ker naslednji vers pa nam daje en korak dalje. V bistvu, odkod to prihaja, to naše nagnjenje, oziroma kaj spodbuja to naše nagnjenje do kritiziranja in kako se obvarovati. To je pa tekst številka 157 in pravi: The gardener must defend the creeper by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter. Tukaj daje gospod Čaitanja to analogijo bhakti lata rastline, se pravi rastlina oddanega služenja, ki zraste iz bhakti lata bidže, se pravi tega semena oddanega služenja. In sedaj pravi, kako je treba narediti ograjo okoli in okoli te rastlinice. In kaj je ta ograja? Družba čistih bhakt. To je ograja. In sicer pravi: The gardener must defend the creeper by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter. Torej, vrtnar mora zaščititi to rastlino, tako da jo okoli in okoli ogradi, tako da ta mogočni slon žalitev ne more vstopiti. In sedaj komentar. While the bhakti creeper is growing, the devotee must protect it by fencing it all around. Medtem ko ta rastlina bhakti raste, jo mora bhakta zaščititi, tako da naredi to ograjo okoli in okoli. The neophyte devotee must be protected by being surrounded by pure devotees. Shishi panche tatva ki jai, shishi goni tai ki jai. Torej, bhakta začetnik mora biti zaščiten tako, da ga obkrožajo čisti bhakte. In this way, he will not give the maddened elephant a chance to uproot his bhakti creeper. Na ta način ne bo dovolil, ne bo dal temu noremu slonu priložnosti, da bi izruval to njegovo rastlinico vdanega služenja. When one associates with non-devotees, the maddened elephant is set loose. Ko se nekdo druži z tistimi, ki niso bhakte, takrat ta nori slon je spuščen na prostost. Gospod Sri Chaitanya Mahaprabhu has said, Asat sanga tyaga e Vaishnava achara. The first business of a Vaishnava is to give up the company of non-devotees. Torej, prva stvar, ki jo mora storiti Vaishnava, je, da se odreče družbi tistih, ki niso bhakte. A so-called mature devotee, however, commits a great offense by giving up the company of pure devotees. Tako imenovan zreli bhakta pa zagreši veliko želitev, če se odreče družbi čistih bhakt. Human being is a social animal, and if one gives up the society of pure devotees, he must associate with non-devotees. Ker je človek socialna družabna žival, tukaj Prabhupada piše. Če se bo odrekel družbi čistih bhakt, potem se mora družiti s tistimi, ki niso bhakte, in to je asad sanga. By contacting non-devotees and engaging in non-devotional activities, a so-called mature devotee will fall victim to the mad elephant offense. S tem, ko se druži z nebaktami in se začne ukvarjati z dejavnostmi, ki niso v sklopu danega služenja, bo tako imenovani zreli bakta postal žrtev žalitve podivjanega slona. Whatever growth has taken place is quickly uprooted by such an offense. In kakršnokoli rast je že dosegel, bo hitro to vse izruvano zaradi takšne žalitve. One should therefore be very careful to defend the creeper by fencing it in, that is, by following the regulative principles and associating with pure devotees. In zaradi tega bi morali biti zelo pazljivi, da zaščitimo to rastlinico danega služenja, tako da jo ogradimo s tem, da sledimo regulativne principe in se družimo z čistimi baktami. Zdaj, komentar gre še naprej in je zelo nektarski, tako da vam ga priporočam, da si ga preberete še, ampak nimamo zdaj časa, da gremo vse tole brat. Glavna poanta tukaj je, da je zelo pomembno za nas, s kom se družimo. In še posebej zelo pomembno za nas, da se ne družimo z ljudmi, ki niso bakte. In lahko vidimo v nektarju duhovnih napotkov, imamo to načelo, ta princip omenjen dvakrat, kar je izredno zanimivo. V verzu številka 2, ki govori o vseh stvarih, ki so neugodne za dano služenje, imamo to, se pravi Atyahara, Prayasascha, Prajalpaniya Magraha, Jana Sanga, Chaloliam Cha, Shadbir Bhakti Vinashati, Jana Sanga. Ne? Jana Sanga je to druženje z posvetnimi ljudmi. In potem imamo tudi v naslednjem, v tretjem verzu, ki pa govori o stvarih, ki so ugodne za naše vdano služenje. In sicer Utsahani Shaya Darya, Tatat Karma Pravartanat, Sanga Tjaga, Sato Vrite, Shadbir Bhakti Prasidati. Zopet, Sanga Tjaga, zopet odreči se družbi posvetnih ljudi. In v bistvu Šila Prabhupada tudi piše v komentarju, da je to, da se bhakta odreče družbi posvetnih ljudi, da je v bistvu sestavni del danega služenja, eden izmed teh sestavnih delov danega služenja. Ni to samo nekaj take, kar je mogoče lahko v oporo, ne, ampak je sestavni del danega služenja. Tako da je izredno pomemben princip in ga je zelo, zelo pomembno, da ga upoštevamo. Ampak, zdaj se pojavlja vprašanje, ki ga večinoma potem bhakte vprašajo. Aha, kaj pa to pomeni? A potem pomeni, da moram sem pač v templju biti, pa ne smem niti vniti, pa z nobenim ne smem govoriti, se moramo čist izolirati? A to pomeni? In lahko vidimo v bistvu, da Šila Bhaktivinod Thakur v knjigi Bhaktya Loka zelo, zelo podrobno opisuje te stvari. In pravzaprav pravi, da ne, to ni potrebno, da bhakta postane izoliran oziroma, da nima nobenega stika z zunanjim svetom, kar na vse zadnje tudi ni mogoče. Ne? Ker razen tistih bhakt, ki živijo v templju, pa še bhakte, ki živijo v templju, tudi gredo ven, ne? Vsak dan. deliti knjige ali pa deliti prasadama, naharinam. Še posebej pa bakte, ki ne živijo v templju, imajo pa veliko stika z posvetnimi ljudmi. Ne? V službi, v šoli, ko gre po nakupih, pri zdravniku, v razno raznih opravkih, to so vse v stiku z posvetnimi ljudmi. Se pravi, kaj to zdaj pomeni, da se ne smemo družiti z posvetnimi ljudmi? Torej, Šila Bhaktivinoda Thakur pravi, da to vljudnostno druženje, oziroma ta vljudnostni pogovor, ki ga imamo z posvetnimi ljudmi, pač pri teh naših vsakdanjih opravkih, ne, v službi, ko gremo kamorkoli že, ne, po opravkih, ko recimo vprašamo, kakšno je vreme, kako ste, kako so vaši otroci in tako naprej. Ne. Teh pač par vljudnostnih stavkov, ki je nekje že kultura naša, da se izmenja z nekim človekom, če smo pač nekako skupaj, če se znajdemo nekje skupaj. To samo po sebi ne pomeni druženja. V tega druženja, ki je tukaj omenjeno. Ne? Te džana sanga, oziroma sanga tjaga, te družbe, katere se moramo odreči. Se pravi, temu se ni treba odreči. Pravzaprav celo nasprotno, je zelo pomembno, da kot sadake, prakticirajoči bakte, da smo zelo prijazni do vsakogar. In da to pokažemo s tem, da se nasmehnemo in da ne, neko prijaznost, neko to človeško prijaznost in toplino, da pokažemo vsakomar. To je zelo pomembno. Ampak, kaj v bistvu je to druženje? Kdaj to druženje postane zelo nevarno? To pa je takrat, ko to postane intimno. Intimno druženje. Intimno druženje je pa razloženo v četrtem verzu nektarja duhovnih napotkov, ja. Nektarja duhovnih napotkov, da dati prati grina ti gujam akjati priča ti bunkte bođa je te čaj vam šatvida priti lakšanam. To je pa izmenjava ljubezni. V bistvu ta verz se nanaša na to, kako bakte naj bi med seboj izmenjavali ljubezen. Ne? Tako da izmenjujejo darila, jaz dam darilo enemu bakti, drugi bakti da meni darilo, potem dati pratigrinati, gujam, akjati pričati. Tako da jaz povem, razkrijem svoje srce, razkrijem svoj um na zaupan način in potem tudi da postavljamo vprašanja, včasih tudi zaupna vprašanja starejšemu bakti in prosim, da mi pomaga, da mi da kak nasvet, da mi da kak odgovor. To vidimo, to je zelo intimno druženje, ne? Ker tu se začne prenos tega, kar ima oseba v srcu. To se prenaša iz srca v srce. V tem zaupnem druženju, zaupnih pogovorih. Ne? In zdaj, če imamo mi takšno druženje s posvetnimi ljudmi, kaj se bo potem preneslo? Preneslo se bo to, kar imajo oni v srcu. In ena stvar, ki je najbolj nevarna za nas, ne? Ki jo imajo posvetni ljudje v srcu, je ta izredno močna želja po uživanju tega sveta. In s tem povezana zavist, ker to gre z roko v roki. In enostavno preide v naše srce in potem lahko postanemo zelo kritični do drugih bakt. To je enostavno, to se na zelo, zelo subtilen način se to dogaja. Mi niti ne opazimo, kako se to dogaja. Ampak oni imajo to naravnanost in to se prinese v naše srce in potem se ta nagnjenost do kritiziranja v našem srcu lahko zelo, zelo poveča. In pa seveda, tudi čitale, ne, bunkte bođajete, če pa se pravi, kar se hrane tiče, ne, da bodi si ponudimo, mi skuhamo kaj za nekoga ali pa gremo v goste in mi kaj pojemo. Z baktami je to čudovito, zelo lepa izmenjava ljubezni, ampak Če nas pa neka posvetna oseba povabi na kosilo ali na večerjo, potem bomo pa pojedli pač to, kar so oni skuhali, ne? In s tem bomo pojedli tudi vso njihovo energijo, vso njihovo zavest in zelo, zelo močno vplivalo na stanje naše zavesti. Ne? To je ta intimna izmenjava. No, to je ena stvar, ki sem jo tukaj htela. Zaradi tega je res pomembno, no, da zelo pazimo, s kom se družimo na intimen način. Ne? To ne bodo le bakte, samo bakte. Ne druženje na intimni način z drugimi. Če želimo biti zaščiteni, ne? Drugače pa je nevarno. To je ena stvar. Se nimamo veliko časa. No, potem še pa druga stvar, ki bi jo pa mogoče z drugega vidika. To je pa v bistvu z vidika, če se zgodi, da smo pa mi na drugi strani, da smo mi kritizirani. Ne da zdaj mi kritiziramo, ampak da smo mi kritizirani. Ker bomo videli pravzaprav, či traketu tukaj je postal izredno lep zgled. Kako je on reagiral? To je tako zgledno, da je pravzaprav gospod Šiva je potem se obrnil k Parvati in je rekel, vidiš, čeprav si ti tako močna, tako mogočna, te je Čitraketu premagal. Samo zato svojo toleranco te je premagal. On je veliko močnejši od tebe, ker ima to moč, ne? Moč tolerance. In najbolj pomembna stvar je bila, da on se sploh ni poskušal upirati, niti ni se poskušal braniti, ali pa celo še hujše, ne, njo napast, kar je nekje tendenca v posvetni ljudje, ne, imajo vsekakor to navado, ne, če nekdo kritizira nekoga, potem se bo oseba takoj začela braniti, besedni dvoboj bo nastal, ne, o ne, to že ni res, jaz nisem kriv, jaz nisem, vsi drugi so krivi, ne, ali pa bo direktno napadla nazaj to osebo, ki ga kritizira, ne, kaj boš ti meni to praviš, kakšen si pa ti, kaj pa ti delaš, ne, tako. Ampak, torej, Čitraketu je pokazal zelo, zelo lep zgled, da ni. In to recimo, to velja tudi za nas. Ne? Če se mi najdemo v situaciji, da smo kritizirani, ne? Najboljši pristop je ta, ki ga Čitraketu, vse bo veliko verzov, v katerih Čitraketu govori. In v glavnem, on izraža to zavedanje, da čisto nič, to je ena stvar, ki se res moramo zavedati, čisto nič se nam ne more zgoditi, prvo, če ni pod nadzorom Krišne. Se pravi, če kdorkoli, karkoli naredi proti nam, je Krišna to že odobril. Krišna je to odobril. Če Krišna tega ne bi odobril, oseba nam ne more niti lasu skriviti. Če Krišna tega ne odobri. In moramo se zavedati, da če mi dejansko prakticiramo bhakti, prakticiramo, upajmo, da poskušamo prakticirati čisto bhakti, da poskušamo iti po tej poti predaje Krišni, Krišna ščiti vse praktikante, vse, ki se mu želijo predati, Krišna dejansko ščiti. Krišna ne bo dovolil, da se karkoli zgodi njegovim baktam, kar bi bilo res škodljivega za njih. Se pravi, če Krišna nekaj dovoli, da se zgodi bakti nekaj negativnega, recimo nekaj takega, kot je tale kritika, to pomeni, da je v tem nekaj dobrega za bakto. Kaj je lahko dobrega? To je zdaj lahko kompleksna stvar. Velikokrat je tukaj lahko, da Krišna želi neko lekcijo daje, mogoče opozarja na neko slabost ali pa napako, ki jo ima bhakta, ga s tem opozori. Potem druga stvar je tudi, kot v primeru Čitraketuja, ne, mu je dejansko hotel čim prej izničiti grešne reakcije odprej, ker mi še imamo veliko grešnih reakcij, ne. In Krišna jih je že tako zmanjšal, ampak neke ta, kako bi se rekli, ostanki teh grešnih reakcij še vedno obstajajo. Ne? In to se še vedno pride do nas, tako da moramo tudi še kaj potrpeti, ne? Ni da smo popolnoma rešeni vsega, vse negativnosti v našem življenju. Potem je pa še ena stvar, ki je pa resnično pomembna, to je pa test. Krišna bo tudi poslal takšne situacije, zato da nas testira. In sleherni od nas bo testiran na tak način. Sleherni od nas. Ker dejansko se ne da priti do nekih višjih stopenj v danem služenju, če ne položimo tega izpita, tega testa. In kaj je ta test?
Ekvipoz.
No, ja, ampak na neki ravni ja, ampak v največji globini je ta test naše lastne zavesti. Naše lastne zavesti. Ker mi dejansko, mi želimo si prizadevamo, da bi razvili ljubezen do Krišne. In stopnja, do katere smo mi razvili ljubezen do Krišne, se vidi v naših odnosih z drugimi dživami, z drugimi živimi bitji. Koliko imamo mi ljubezni, koliko imamo mi naklonjenosti do vseh drugih bitij, do vseh drugih ljudi, vseh drugih živali. In zdaj mi lahko rečemo, jaz imam rada vse, vse je lepo, ampak ko je vse lepo in sonce sije, ni problema imeti vse rad, ker so vsi dobri pa se smelijo, ampak ko te pa nekdo napade, a imaš takrat tudi še rad to osebo, to je test, tukaj je test, ne? Tukaj je test, tukaj se potem vidi in dejansko lahko vidimo, če smo iskreni in če resnično želimo duhovno napredovati, potem bomo s hvaležnostjo sprejeli takšne situacije in takšen test, ker nam dejansko Krišna nam daje priložnost, da lahko dejansko napredujemo. In zdaj seveda se postavlja vprašanje, ampak to pa ni tako enostavna stvar. Kaj pa, kaj pa je treba narediti, kako lahko to situacijo izkoristimo za naše napredovanje? Kako? Torej, lahko bi rekli, torej tukaj je veliko, ena stvar, iz katere bi izhajala, je tale, to je Šišupanišad. Šišupanišad nam v mantri 6, nam daje vizijo nekega zelo naprednega bhakte, ne? Mahabhagavata. In sicer to je vers Yastu sarvani bhutani, atman evan opashyati, sarva bhuteshu chatmanam tato na vijugupsate, ki pomeni, da tisti, ki vidi vse v odnosu z Krišno, ki vidi vsako živo bitje kot sestavni delec Krišne, in ki vidi vse, kar obstaja v Krišni, takšen človek nikoli ne mrzi nikogar in ničesar. Spravi nobene situacije in nobenega živega bitja. To je dejansko vizija Mahabhagavata, bhakte na najvišji stopni duhovnega razvoja. On dejansko je na tem nivoju, da on ne sovraži nikogar. On je že položil ta test. To je že za njim. On dejansko samo vidi, ne, da se pač Krišna se manifestira na različne načine in deluje skozi različna živa bitja, jih uporablja za različne namene, ki jih želi doseči, v skladu z njihovimi nagnjenji. Ne. Tako da neka živa bitja uporablja za blagoslove, neka živa bitja pa uporablja za prekletstva in za kritiziranje. Ne. Ampak stvar je v tem, da kar dejansko Šila Prabhupada pričakuje od nas ne samo Šila Prabhupada, tudi naši duhovni učitelji, kaj pričakujejo od nas. Zdaj, jaz razumem, da mi ne moramo biti na tem nivoju, ne, Mahabhagavate, večina nas ni še na tem nivoju in ne moramo kar skočiti na ta nivo. Ampak, obstaja način, kako mi lahko dejansko se približujemo temu nivoju, kako mi dejansko lahko napredujemo v svojem duhovnem življenju. Najbolj pomembno je, da ne ostajamo, da ne ostanemo na nivoju kaništa. Kaništa bhakte, kaništa adikarija. Zaradi tega, ker na nivoju kaništa adikarija je to nagnjenje do kritiziranja zelo močno izraženo. In moj duhovni učitelj se veliko krat se šali, ne, pravi, kaništa bhakta, kaništa dikari, this is neophyte, v angleščine neophyte, pomeni pač novinec, ne, začetnik. In potem on reče, neophytes, se pravi, je nov in se bojuje, dvobojuje, ne. To je nekje zelo tipično na tem nivoju, ker je pač ta telesno pojmovanje življenja še tako zelo močno in toliko je še anart v srcu in zavisti in vsega in potem se to dogaja. Je zelo pomembno, da se mi čim prej dvignemo na naslednji nivo, to je pa madhyama, nivo madhyama adhikarija, nivo madhyama bhakte. In kaj je tukaj ena od pomembnih stvari? Tukaj je ena od pomembnih stvari, ki se nanaša na ta vers, ki sem ga pravkar rekla. Atman eva anupashyati. Anupashyati. Anupashyati je izraz, ki nam pravzaprav izda skrivnost, kako mi tukaj lahko napredujemo. Mi nismo na tem nivoju, da smo realizirali, kako so vsa bitja v odnosu s Krišno in njegovi sestavni delci. In da bi jih zato imeli radi. Vse, še niti Krišne nimamo res. Naša ljubezen še ni obujena. Ne? Ampak mi lahko meditiramo. Pašjati pomeni videti, gledati, opazovati. In beseda anu pomeni slediti ali pa v skladu. Oziroma celotni izraz anupashyati pomeni gledati na svet, opazovati svet v skladu z to vizijo naprednih bakt ali skozi njihove oči. In podoben izraz je tudi šastra čakšu, ki pa pravi, da gledamo na svet z vizijo skozi oči svetih spisov. Ne? Čeprav mi nimamo še te realizacije, ampak lahko teoretično razumemo, da resnica je taka in poskušamo potem gledati na svet okoli sebe in na druga živa bitja, na druge ljudi, še posebej na druge bakte, na tak način. In zdaj, kako se to praktično manifestira? Se pravi, če se nekaj takega zgodi, ne, pride do nekega nasprotja in tako, to pomeni, da čeprav mi, mogoče v nas je neko nagnjenje, nek ta impuls, ne, da bi odreagirali na ta materialni način, kot so navajeni, ne, pač v materialnem svetu z borbo, z tem, da napademo nazaj in tako, da se zaustavimo in da dejansko poskušamo razumeti to, da to ni ločeno od Krišne, to, kar je ta človek naredil, če nas je kritiziral. To ni ločeno od Krišne. Krišna je v ozadju tega in je to dovolil. Se pravi, to je nek višji namen. In to ni ta oseba, tisti krivec. Jaz sem tista oseba, ki v bistvu še ima neke te reakcije in prihajajo preko te osebe. In Krišna me želi nečesa naučiti. In še ena stvar je tudi, ki je pa še en korak dalje. In to je ena stvar, ki tudi moj duhovni učitelj to znova in znova in znova poudarja. Da, če nam kadarkoli nekdo nekaj stori, da nas prizadene, mi se moramo moliti za to osebo. Mi se moramo moliti za to osebo. In to je v glavnem, ja, to ni nekaj lahkega, ne vem, če je kdorkoli proba, potem boste potrdili, to ni lahko. Ampak lahko vam pa povem nekaj. Če to probamo, se bo nekaj naredilo v našem srcu. Pravzaprav se boste naredili, veliko stvari se bo naredilo, ampak dve stvari se boste naredile, sigurno. Ena je, da se bo ta bolečina, ki pač jo čutimo, ker nas je nekdo prizadel, se bo zmanjšala. Se bo zmanjšala ali pa celo čisto izginila. Druga stvar, Krišna je izredno zadovoljen, če mi tako ravnamo, če se tako obnašamo. Druga stvar pa je, da se bo ta naš odnos za to osebo začel popravljati. To je pa druga lastnost. Seveda potem je še več drugih lastnosti, ampak ne bom se zdaj slušala. To nekje dve bi rada izpostavila in bi rada tudi tukaj končala, v reži 9. Ampak če imate kakšna, imamo še lahko mogoče 5 minut za kratko diskusijo, imate kakšen komentar, kakšno vprašanje, kaj za dodat, karkoli. Ja.
Recimo, ne, jaz sem tudi pač, to se ti že večer povedala, pa sem pač razmišljala o tem in zadnjič sem pa prav, nimam pojma kje, ampak još ima dva ljuda tam uprošila prav pa s tome. Ne samo, da pač ne reagiraš na to, ampak da dejansko se moliš za to.
Super.
Tako poved iz tem.
No.
To sem rekla prav evo.
Super. Če mi lahko daš... Ja, hvala. Ker to res rabim. Ker to je odlična referenca pol, ne? Ja, hvala. A še kakšen? Ne?
Zdaj, na primer, če ja. Se moraš združiti s tvojimi starši.
Ok, ja.
In gre zelo.
Ja. Ne moš jih kar se znebiti. Ja.
Ja, lahko, da se navlečeš njihovega vpliva, ker imajo najmočnejši vpliv.
Ja. To je zelo dobro vprašanje, zelo praktično vprašanje. Je treba zelo preudarno, pač je vsaka individualna situacija je drugačna. Ne? Tako da to, kar je recimo za enega bakto, ne bo mogoče primerno za drugega. Ne? Je treba dejansko videti prvo kot prvo, kako so starši naravnani. Ali so oni naklonjeni Krišni, so oni naklonjeni baktam? Niso. Ok. Ja. Ja. Zdaj, tako je, ne, z starši čisto popolnoma, mislim, odreči se staršem, to je samo v primeru, če so res demoni, ne, da so res nič. Ampak drugače imamo neke stike z starši, kar je normalno, ne, ampak lahko pač omejimo do te mere, do katere pač ne občutimo, da ta njihova negativnost prehaja na nas. Ne. Je treba res videti, te podrobnosti se lahko posvetujemo z nekom, s kakšnim od starejših bakt za to našo situacijo. Ne. Lepo je, da recimo, če nam ni treba živeti s takšnimi starši, ker če moramo živeti s takšnimi starši, potem resnično je tukaj najboljši na svet, da bi bilo boljše se odseliti. Ne. Ja, to je prva stvar, ne. Da ne živimo skupaj z njimi. Ker če živimo skupaj z njimi, potem bojo poskušali plivati na nas. Ne. Ja, ne gre, ne. Tako da smo vsaj na svojem, ne, in pol pač vse jih videvamo, ampak po naših pravilih, ne, mislim, ne, jim dovolimo pač kolikor, ne pa da oni diktirajo, ne, ja. Ja, tako, pač... Vedno je lepo, da smo prijazni do njih, prijazni, ljubeči, prasadam, tudi čudeže dela, da jim dajemo prasadam. Ampak potem vidimo, ne, tudi kako oni reagirajo, kakšna je reakcija, koliko pač ima to vpliv na njih, koliko moče. Ne, in temu primerno se več ali manj, ne, družimo z njimi. Ne. Ja. Ja.
Bilo je.
Ja. No, odlično, se pravi je neki napredek, to je zelo dobro. No, lepo. Ja, zakaj. Dobro, hvala vam za vaše potrpljenje, za diskusijo. Grantarachi Madhvagatanki. Ciao.